Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë krenare të bollin. Fillimisht ju një me kryetituit. Analistët flasin me shqetësim për fjalorin e deputetëve të Kosovës, thonë se ky fenomen duhet parandaluar me masa disiplinore. Personeli mjekësor në spitalet e Kosovës tregon për mungesën e pajisjeve mbrojtëse në luftën kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se fjalori parlamentar ka degraduar edhe brenda vetë kuvendit të Kosovës, derisa besojnë se për të parandaluar këtë trend duhet të ekzistojnë masa disiplinore apo edhe penale, me që pasojt konsiderohen të mëdha në shoqëri. Disa prej përplasjeve verbale, me disa edhe fizike, kanë përfunduar edhe si raste të paraqitura në policinë e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kuvendi i Kosovës jo vetëm që është ndër institucionet që gëzon më së paku besim në opinion, por kohët e fundit është ndërruar në arenë përplasjesh verbale me fjalor të degraduar ndërmjet deputeteve të partive të ndryshme, kryesisht ndërmjet atyre në pushtet dhe opozit, dhe të cilat jo rall janë përshkallëzuar deri në përplasje fizike, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e kuvendit, si dhe njohës të zhvillimeve politike. Të martën më 28 korrik përplasja verbale ndërmjet deputetit të lëvizjes vetëvendosje Gazmend Gjyshinca dhe dy deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës Kujtim Shala dhe Arben Gashi është raportuar të ketë përfunduar si përplasje fizike ndërmjet tyre. Për më shumë, deputeti Gjyshinca ka paraqitur këtë rast në policinë e Kosovës si sulm fizik ndaj tij ku janë shkaktuar lëndimet e lehta trupore. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ky rast është i evidentuar edhe në raportin e publikuar lidhur me rastet që kanë ndodhur brenda 24 orëve më datën 28 korrik. Me vendim të prokurorit, e rasti shkon në procedurë të rregullt, thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Por Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se përplasja fizike ndërmjet deputetëve në kuvendin e Kosovës më 28 korrik është vetëm rasti i fundit i cili pasqyron degradimin e sjelljeve të deputetëve.
Rasti i deputetit Gjyshinca me dy deputetët e LDK-s Gashi dhe Shala është vetëm një ndër shumë raste të tilla kur deputetët në vend të gjuhës së argumentit dhe bashkëpunimit për çështje me interes nacional kanë zgjedhur runën apo sjelljet e pahijshme parlamentare si mënyrë zgjidhjes së mos pajtimeve politike.
Analistja e çështjeve politike Donika Emini, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë që sjelljet jo etike të deputetëve të cilët përfundojnë edhe me përplasje fizike janë dëshpruese dhe zhgënjyese për opinionin dhe qytetarët që i kanë zgjedhur.
Fjalimet dhe argumentet në nivel personal, domethënë ka degradim deri në nivelin e sulmit fizik ndaj krye parlamentarës që ka qenë ndoshta njëra ndër skenat më shqetësuese që i kemi pa parlament që nga pas lufta. E dyta është edhe degradimi i gjuhës parlamentare ku ministra drejtohen deputetëve me qenë deputet fëmijë të retarduar, në fakt ku ministrat japin leksione për diplomaci ose edhe japin diagnoza për COVID-19 dhe këtë që ndodhë para syve qytetarve në gjendje pandemie ku gjithçka është edhe tu përjetu më vonë se sa zakonisht.
Më 11 korrik seanca kuvendit të Kosovës u ndërprej pas një përplasje verbale në mes të deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Gjavi Tukaj dhe kryetarës së kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Ndaj deputetit që më ka kërcënuar fizikisht dhe me gjuhë banale të paprecedent për një institucion si kuvendi, kam hapur rast në polici, ka shkruar Osmani në Facebook. Arton Demasa, i drejtori i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, thot për Radion Evropa e Lirë se fjalori publik i diskutimit në mes të politikanëve, madje edhe të atyre të nivelit më të lartë përfaqësues, ka degraduar në masë të madhe përmes fjalorit me fjalë fyese dhe ofenduese që përdorin ndaj njëri tjetrit.
Si më mas kur e shohim që ky fjalor përdoret ajo të mjash për mëna institucion nga njerëzit që konsiderohen që janë bazët kryesore të institucioneve tona, e njëkësirë duke marë parasysh që gjitha këto për cilën edhe nga opinioni publik për nga degradim maksimal, edhe mendoj që për një men duhet me fillu më marë masa nga i tyre qoftë masa disiplinore e deri ndoshta tek masa penale në mënyrë që ne e parandalu këtë fenomen të sketë që ka fillu më për hapë, sidomos tek institucionet publike.
Sa kollisht për mendimin që deri te një situatë e tillë ku përfaqësuesit e institucioneve sillen përtej etikës, është arritur për shkak të mungesës së një baze normative për të ndëshkuar deputetët të cilët përdorin gjuha po kanë sjellje jo parlamentare. Sipas tij rregulloria e punës së kuvendit çndron e mangët për sa i përket dispozitave ndëshkuese për deputetët që pengojnë në çfarëdo forme mbarvajtjen e punës së kuvendit apo komisioneve parlamentare.
Versioni aktual i rregullorës parashef vetëm mundësinë që deputetët të cilët në vazhdimsi pengojnë punën apo seancat plenare, të njëjtit pra masa le të themi me ashpër ndëshkimore, që të njëjtit të nxirren jashtë nga seancat atyre që ndalohet pjesëmarrja në seancën apo në mbledhjet e asaj dite. Megjithatë, në parim dispozitë lehtë hapur mundësinë që deputetët të përsërisin për çdo ditë sjelljen e njëj pa pasur ndonjë masë ndëshkimore e cila do t'i vetëdijsonte në një formë edhe ata që mos ndërmarrin veprime të tilla.
Analisti Amini thotë se në vitet e fundit pikërisht janë sjelljet dhe fjalori jo i miri deputetëve që kanë ulur besimin e opinionit në kuvendin e Kosovës si institucion.
Por këto veprime veç munden edhe më temi i kontribuuljes të besueshmërisë ndaj këtij organi që di që nemi e Republikë Parlamentare dhe aty vendosën çështje shumë e rëndësishme, është qetësuese me pa çfarë niveli të deputetëve ka aty. Kjo nuk po ndodhet vetëm në parlament, kjo ndodhet në qeveri, kjo ndodhet edhe në debatet televizive kur politikanët flasin për njëri tjetrin.
Por Demasa i thotë që të paktën për përplasjet fizike ekzistojnë në dispozita të caktuara në kodin penal që në rast se shkaktojnë lëndimet e lehta trupore, pale dëmtuar ka të drejtën për të ngritur pa.
Po mendoj që Ferdinand Olan duhet me u trajtu, duhet me u trajtu me prioritet, që pasaj për mes trajtimit të tyre lëndë dhe vendosis për këtu lëndë, me pas tendenza që me pas efekt në shtatë pra ndalus, që këto sielje pra me undrej edhe mos më përsejt prapë në tarmen.
Njësit e zhvillimeve në Kosovë kanë lërsuar se në rrëse partit politike vazhdojnë të shërben me gjutë ashpër, nxitëse dhe acaruese ndërmjetyre, frima e njëjtët do të vërehet edhe te publiku që ka orientime politike dhe i cili dita ditës është më i ndarë dhe më i acaruar mbi baza politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Personeli mjekësor në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës paralajmëron se gjendja në këtë klinikë është rënduar, si pasojë e situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit dhe ajo mund të përketësohet tutje në ditët në vazhdim. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një infermiere në këtë klinikë e cila flet për mungesën e dorezave, anteleve mbrojtëse e të tjera. Hollësit në sjell Arton Konushevci.
Infermierja Ariana, emri i vërtet i njohur për redaksin në klinikën e pulmologjisë, kujdeset për 30 pacient me COVID-19 që janë në oksigenoterapi në kohën kur ka mungesë të masave mbrojse dhe kur numri i personelit mjekësor të infektuar me virus po rritet çdo ditë.
Janë 31-32 pacient dhe për ta për shembull gjatë një ndrimi duhet të kujdesen vetëm dy teknik ose infermier. Kjo është shumë e vështirë.
Thot në rëfimin e saj për Radio Evropa e Lira Rjana.
Nëse ndërrimi natës fillon të japë terapinë orën 19, ajo nuk përfundon deri pas orës së 2 të mëngjesit, derisa ka dhe raste që në vazhdimsi duhet të qëndrosh pranë ndonjë pacienti me gjendje të rënduar shëndetësore.
Tha ajo duke shtuar se materiali mbrojtës tashmë është i kufizuar.
Dorza janë në mungesë. Ato që i kemi ose janë numra të vogla ose janë të mëdha që pengojnë gjatë punës. Kemi mungesë të manteleve mbrojtëse.
Për më tepër, Ariana tregon po ashtu se një problem tjetër për stafin mbështetës që kanë ardhur nga klinikat e tjera në pulmologji është se ata nuk kanë asku të ndrojnë rrobat e të bën gati për të hyrë në klinikë.
Ka raste kur teknikët vishën në veturat e tyre. Dhomat të mjekëve ose motrave medicionale janë të mbyllura për ta.
Ariana thotë se është e pakuptueshme se si menaxhmenti i klinikës dhe i qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është duke u kujdesur më shumë për rritjen e stafit mjekësor, sidomos në klinikën e pulmologjisë. Këto janë vetëm disa nga ankesat e stafit mjekësor të cilët punojnë me pacientët me COVID. Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë thotë enten se më shumë se 700 punëtorë shëndetësor janë të infektuar me koronavirusin e ri. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në sistemin shëndetësor nuk është e mirë.
Sot për rastin efektive mos ka vetë izolim, por për aktive ka kaluar numri 700. Kjo është tragjedia që. Domethënë numri aktiv Pra i mora të atë shrumë që ata e në këtim pune, pa morë kanë vetë e gjëmit që e kemi ashe, në më thonë kjo e ka kalu në umin shtatë qënë.
Syla mendonë se tashmë nuk ka një koordinim të duhur të institucioneve dhe qeverisë për të ndryshuar gjendjen e qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas ti, në ÇKUK nuk ka më as kapacitetet të duhura, as vend për pacient.
Në fakt nuk kemi koordinim një fjesë mes qeverisë dhe profesionistëve shëndetësorë, ju përshinin që për bëndë disë komitete, nuk ka në regullë që ja duhet të përsektoj, dhe që ja gjenë vështësit. Kapacitetin një së të në bush. Informatë të punin para një orë dhe mos ko vendën në infektivë, s'kon që ko kërë.
Personeli mjekësor që po trajton pacientet me COVID-19 në muajnë gusht, përveç pagës mujore dhe të marrin si kompensime dhe 300 euro të tjera. Ky vendim është marrë në mbledhjen e qeverisë e Kosovës, ku tha se ndarja e këtyre mjeteve po bëhet për të mbështetjen e personelit që është në vijën e parë të fronit kundër pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Me përfundimin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka pushuar së veprari edhe qeveria teknike, me cila gjatë mandatit 100 ditësh rol kryesor ka pasur organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por sipas ekspertëve mënyra funksionimit të saj ka dëshmuar se më tepër ka nxitur tensione mes partive se sa që ka përmbushur detyrat që ka pasur. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën më 15 korrik, bazuar në qëndrimet e partive politike dhe të njohuzve të çështjeve politike, do të jenë të fundit që do të organizohen nga një qeveri teknike me pjesëmarrjen edhe të opozitës. Ky format i qeverisë së gjerë për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, në të cilën merr pjesë opozita me 2 ministra dhe 3 zëvendësministra, ishte instaluar në zgjedhjet e vitit 2016. Pas vlerësimeve të bashkësisë ndërkombëtare së shtetit dhe institucionet ishin të kapura dhe dyshimeve se zgjedhjet në periudhën e kaluar ishin manipuluar nga isha pushteti Nikola Gruevskit. Pas e këtyre zgjedhjeve ishte miratuar edhe një ligj me të cilin ky format i qeverisë ishte zyrtarizuar, sipas të cilit qeveria teknike do të nisë të funksionojë 100 ditë para çdo cikli të zgjedhjeve parlamentare, ndërsa do të përfundojë me certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Por njohësit e çështjeve politike dhe juridike thonë se përplasjet mes partive i kanë humbur kuptimin kësaj qeverie, e cila rol parsor kishte organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, por që në fakt nuk ndodhi diçka e tillë.
Në gjithë këta vlada o cyklet në se pokët e këkone efikas në soglet në to është do ajo që do sudirë.
Qeveria teknike e njohur ndryshe si qeveria e Përzhinës, padyshim se u tregua jo efikase, për faktin se kishte konflikte interesave mes partive politike. Ky nuk është vetëm se mendimi im, por edhe i shumë personaliteteve tjera që ndjekin zhvillimet politike. Kjo qeveri në këtë formë nuk ishte në krye të detyrës për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Antarët e kësaj qeverie më shumë banin llogari për interesat e partive të tyre sesa për procesin zgjedhor. Andaj konsideroj se një format i tillë i qeverisë nuk duhet më të funksionojë, pasi jemi dëshmitar se gjatë funksionimit të saj më shumë kemi pasur grindje mes partive sesa punë për organizimin e zgjedhjeve. Thotët e Melkoristovski, njohësi çështjeve kushtetuese. Edhe Bashkim Selmani, njohësi çështjeve politike, thot se qeveria teknike jo vetëm që nuk ka qenë efikase, por në shumë raste kanë ndërlikuar edhe më shumë punë, siç është rasti edhe me pandeminë.
Në këtë rast më tepër ka pasur keq përdorime, sesa që ka sjellë atë procesin e zhvillimit. Kjo do të thotë që partitë politike asnjëherë nuk heqin dorë nga interesat grupore dhe partijake, në atë moment ku duhet të jetë interesi i përgjithshëm publik.
Thotë Selmani. Përplasjet e shumta mes ministrave të dy kampeve politike, bllokimet në punën e njëri tjetrit i kanë humbur kuptimin kësaj qeverie, saqë edhe vetë dy protagonistët e saj kryesor, Zoran Zaev i LSDM-s dhe Hristian Mickovski i VMRO DPMNE-s, në një debat televiziv janë pajtuar se duhet i jepet fund një qeverie të tillë, pasi siç thanë, është të treguar jo efikase për atë që ishte formuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.